ఇతర వత్కది రుజికి పని ఋషి కూడా మనాచి దంటే ద్రోగ్ బంతవే మనాచి దంటే ద్రోగ్ బంద్ కూడా తవే బద్బహ్ ಯ ಕಸಾನುಕಿ ಭೂಜಿಗಿ ವತಿಸರ ವತ್ ಅಡ್ ಬೇಗ ತೋ ನಮನ್ನೇ ಉಡ್ತೋ ಚುತೂಕುಶಕಿ ಬಲಾಹಿ ಜಮೀನು ಆಸ್ಮಾನ್ ವತ್ ಅಡ್ ಬಿತ್ತ ಬಗೈರ್ ಖುದಾಯ ಅಡ್ ಕನಗ ವತ್ಸರ ವತ್ ಅಡ್ ಬಿತ್ತ ಇಂಚುಕಿ ಭೂಜಿಗು ಕಿ ವತ್ಸರ ವತ್ ಅಡ್ ನಬಿ ತೋ ನಮನ್ನೆ ಬೋಲ ಇಶಿಯ ತೋ ಚೂನ್ ಮನ್ನೆ ತತ್ತಿ ಅಕಲ್ ಚುತ ಗನು ಬಿತ್ತ ಗಸ್ತ ಆಫ್ರೀನ್ ಗುಸ್ತುಶಿ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ತು ಬಿದ ಇಮಾಮ್ ಸಾಹಿಬ ಕಸ್ತನ್ ವತ್ ತಾಖೀರ್ ಕುತಗ ಕೆ ಮೈಶರ ಹಮೀಡೋಲ ಬಂದ್ ಗೇರಾ ತಾಕಿ ಈ ಚುಷಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಬಾರಕ ತಾಲ ದುನಿಯಾ ತುಕ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಗುಲಾಮ್ ಅವರ ಖಾದಿಮ್ ಪೈದಾ ಕುತಗ ಆಲಿಮ್ ಪೈದಾ ಕುತಗ ಇಶಾನಿ ಹಕ್ ಹುಯಿ ಇಶಾನಿ ಅಮ ತಕ್ವಾ ನೂರ್ ಕಿ ಬಿತಾ ಇಶಾನ ರಹನುಮಾಯಿ ಕುತ ತಕ್ವಾ ನೂರ್ ಮರ್ದುಮಾ ರಹನುಮಾಯಿ ಕಂತಿ ಮರ್ದುಮಾ ರಾಹ್ ಪೇಶದಾರಿ ಕಿ ಈ ಹಮ ತಕ್ವಾ ನೂರ್ ಬಿತಾ ಇಶಾನ ರಹನುಮಾಯಿ ಕುತಗಿ ಔರ್ ಇಶಾನ ರಾಹ್ ಪೇದಾಶ್ತಗಿ ಅಜೀಜಾನ ಮುಹ್ತರಮ ವಾನ ಯಬರಿ ದುರೂ ಶರೀಫಾರ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಸಯ್ಯಿದನಾ ಮೌಲಾನಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم میں بادشاہانی لوگا کہ ہم بی بی کے بتگا نا ہم بی بی ہم اللہ فضل و کرما چھے خدا ایشانی دماغ آرہا روشن کو تئی ایمان برکت چھے میں ہندوستان واقع ہے مغل بادشاہ جہانگیر واقع ہے کہ جہانگیر دے چار جنین چاری جنینانی نام اشا یکی جہان بیگم دومی حیات بیگم سیمی فنا بیگم چارمی دلارام بیگم یہ چار جنین اتن درستانی تہا دلارام بیگم کے استد یہ مزن حسین مزن خوبصورت اور شاعریت ہم اور ہمیں شطرنج حساب و کتابیں بھی جانتے گئے شطرنج بادشاہانی لے بھی شطرنج کئی تو کا میدان جنگ ادا ہی بھی جان شطرنج تو کئی ادا سپاہی گا کہ ہر چیز کے ہستے یہ دشمن سپاہی گا یہ پیدل فوج ہے ادا دشمن سپاہی اتنی سپاہی گا وہ پیدل فوج ہے نہیں وت موت مڑے نہ شانہ میدان جنگ تو کا یہ شطرنج بادشاہانی یا قسم لے بھی نام تو عزیزان محترم تو ای ودی بادشاہ جہانگیر ورا یک شہزادے یک کہ بیا شطرنج لیب کرنا نشت لیبا جہانگیر بادشاہ کے ہستے گیشت کٹان لیکن ہم چونکہ وقتی کے لیب خلاص بہے گا رکھے لیب ختم بہے گا نزدیک بھی جہانگیر بادشاہ میدان کمزور بیان دی ہارینے کے نزدیک رسے نی جنگل تو کا یہ حال شنگ بھی اور جنی آدم بھی بردہ چھے نشتے گا شطرنج لے بچا رگائے تھا کہ باری بادشاہ چون کن دی بادشاہ نی فکر تو کہیں غم تو کہیں کہ شکست بہ گئے مہارینہ ہیدہ سرکتا اور شرط امیر بھی تھا شہزادے کو کہ اگر تو ہارائیں بڑتی چاری جنے ناچی یکی ممبر یہ طلاق بھی دے ممبر بادشاہ قبول کتگا نی چاری جنے ناچی یک جنے نی آچی دست دستا چی رہو گیا نی حیران بھی کچھی بکنا تا آکے لے بھی کم داشت لوگا شو ہمیں فکر لگے کہ نی چھی بکنا بارے کجا جنینا راگا مہارائیں کجا جنینا بگی آت اولی جنین نشتگا ہمائی کشا کے رسے آئی نام جہان بیگم آئیہ کہ بادشاہ ہارا دیشی بادشاہ تو ہاری نہ گئے بلے نبا کے نے منا دے گوڑا تو بادشاہ جہانی جہاں سے داست مدے تو بادشاہ جہانی جہاں سے داست مدے کہ بادشاہ جہاں را جہاں بکارا ید تو بادشاہ جہاں ہے جہانا را وتی دستا دے من جہان بیگم ہاں جہانا وتی دستا دے لہذا منا ایرانی بادشاہ شہزادہ سپرد مکہ ہوشیار بے بادشاہ پتہ دومی جنین نزدیک آت آئی نام حیات بیگم، حیات بیگم اگورا کی ات تو آئی اچھے گو
جہاں خوش است ولیکن حیات میں باید، جہاں خوش است ولیکن حیات میں باید، اگر حیات نہ باشد جہاں چکار آید، اگر حیات نہ باشد جہاں چکار آید۔
اسی جہان وہ وشی چیز دی لیکن حیاتی ہم بھی دی، اگر حیاتی نیست دی جہان اچھی کرے تو منی نام حیات بیگم منا چی بغیر کو جہان بھی کارن ہے۔ بادشاہ کو یہ بھی شرم اسی پدا سہمی جنی نے گورا شو آئی نام فنا بیگم، فنا بیگم گورا شو تو آئی اچھی گو
جہان و حیات و ہما بی وفا، جہان و حیات و ہما بی وفا، طلب کن فنا را کے آخر فنا، طلب کن فنا را کے آخر فنا۔
مشی اگر جہان ہے اگر حیات ہے درو بے بقا ہے فانیہ، لہذا فنایا رب زیر فنا بیگم رب زیر کے آخر فنایا سر کبھی تھی گا، لہذا منع رہا نہ دیئے شہزادہ گارا غلطی کاری نہ کنے منع نہ دیئے۔ انہی چارمی جنین پشکا چارمی جنین نامت کی استین دل آرام بیگم آئیے گورا کے شو تو آپ برزا چاہیے چارے تگت کے بادشاہ کجا پستتا لیبتو کا کجا پستتا، تو آئیے بادشاہ ہارا سوچتا
گوشی شاہ درخ بدے دل آرام رام دے، شاہ درخ بدے دل آرام رام دے، پیل و پیاد پیش کن اسپ کشش تو مات۔
گوشی کے شاہ وطی درخ نے مگا برو امودا کے تو چال چل گئے وطی سوارانی گوما دل آرام پرچی دے منارا پرچی دے لیبا وطی شر بکام پیلنے پیادے اشانہ کا مدیمہ کرزین میدان ہوتے ہی گی تو بولنے تھے منجھے تھے چیا برو لے بے کا پیلو پیادے ہیں کا مدیمہ بے کا میدان تھے ہی دل آرام آتے سمجھت جہانگیرہ ایر کب جالات ہما ڈولا کے وطی وما مہرائی کے وقت سورین تھا کامیاب گٹ۔ تو عزیزان محترم اللہ تعالیٰ فرمینی
یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔
عزیزان محترم تو من عرض کشو بے خدمتا کہ اللہ دو چیز مارا حکم داتا یا کیشے کے سینے عروتی استقوى اللہ چراغ و مروشن بکنے اور دومی قول سدید بوشی زبان اچھی زا بد غیبت چگلی گندے حبر زبان اچھی در میں یا خاموشی اختیار بکنے یا اگر عبر کنے اگر قول سدید صحیح حبر اسی برکت اچھی یہ دوئی کارانی برکت اچھی اللہ شمع عملانا نیک کر یصلح لکم اعمال شمع عملانا نیک کر وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ شُمِ گُنَاحَانَ بَخْشِ تھی اور اللہ اور اللہ رسول حبر گرد دوئے جہان کامیابی وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کسی کے خدا اور خدا رسول حبر عرب زید تھی ادا ہم کامیابی آخرت بھی کامیابی۔ عزیز محترم دعا بکنے کے خدا مارا شمارا وہ تھی فرمان سر حمل کرنے کے توفیق دے دا اللہ تعالیٰ مارا ایمان شمع میں سینے تو کا روشن بکا اور وتی تقوا او وتی تقوا چراغ اچے میں تمام وجود آرا روشنی نصیب بکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں گناہ نہ ببخشی تھی دعا بکنے کہ اللہ یہ مجلس آرا قبول بکام اور مرحوم حاجی ابو الحسن روح عائشی صحابہ رب رسینی اور اللہ تعالیٰ پسماندگانہ صبر جمیل توفیق دن دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ مارا وتی عبادت شوق نصیب بکام وتی بندگی شوق نصیب بکام میں کوتاہیاں نہ اللہ تعالیٰ درگزر بکن دی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين بحرمة جد الحسن والحسين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.